Benvidos e benvidas a outra experiencia radiofónica do CEP Xosé María Brea Segade. Desde a AMPA da nosa escola queremos achegarvos a voz dos nosos e das nosas representantes da Corporación Municipal. Queremos que nos conten as súas lembranzas de cando eran escolares, a súa opinión sobre a situación actual e sobre o futuro do ensino público do noso concello. Hoxe contamos coa presenza de Julián Bustelo, alcalde de Rianxo e portavoz do partido Rianxo en Común. Benvido, Julián. Gustaríanos que nos contases ao noso alumnado algunha lembranza do teu pasado polo ensino primario. Creo que estudiastes en este centro, se mal non recordo, verdad?
Sí, estudiei aquí a primaria, dende terceiro ata sexto de primaria.
Hai algún profesor ou profesora que te marcara en particular?
Bueno, o meu preferido era o de música, claro, que está aquí diante, que non... No. Bueno, todos en particular, guardo un bo recorto de todos, nomeadamente daquelas que eran as, bueno, as titoras, que eran definitivas que pasaban máis tempo con nós. Unha primeira era Teresa, creo recordar, pero foi moi pouco tempo, despois Mari Carmen xa máis tempo, ademais xa éramos, bueno, un pouco máis grandes, xa empezaba a haber outras inquietudes e demais. Pero en definitiva un bo recordo de todos, ainda además este fin de semana mesmo cadrei con profesor de educación física tamén que tivemos aquí, que además sempre que nos vemos atopámonos un día casualmente aquí nun bar, mirábamos un pouco outro, sonas metido, quen eres, é unha cosa un pouco rara, e ao final, bueno, pues, bueno, ao final o tempo que pasamos aquí foi,
sí, os recordos que marcan una...
Que además son uns anos moi, moi, moi particulares, e un tempo intermedio entre unha primaria e máis xa un ambiente desconocido na ESO, entón, bueno, uns anos fermosos, e os profesores de todos teño un moi bo recordo.
E a túa materia favorita, podese decir?
Sí, tampouco non sabería moi ben cal escoller, sinceramente, ¿no? Porque además, bueno, a partir de uns anos máis tarde collín un camiño da historia, das humanidades, da historia, pero tampouco non foi unha cosa demasiado vocacional, non é unha cosa que dende pequeno tiña eso claro, ni moito menos. Bueno, probablemente ese ámbito, non? O ámbito así das humanidades
historia.
En xeral, sí, incluso máis ámbito, non? Do ámbito xa da, non sei, medio ambiente daquela, unha cosa destas, probablemente por aí foi onde tiña máis interés, a parte máis de ciencias un pouco máis aburrida, pero por aí va a cousa, creo.
Como ves o estado actual dos centros escolares en Rianxo?
Malo. Verdadeiramente malo. Ademais, bueno, non sei se está mal que o dixa ou incluso non queda demasiado. Non sei. En todo caso, bueno, aproveitando a intimidade. Realmente, malo en xeral, incluso aqueles que tuveron actuacións recentes por un importe moi importante de fondos públicos teñen outras necesidades, non, aínda por resolver. Aí, ademais, bueno, sempre o que sempre abordamos máis ou menos coas direccións ou por onde sempre empezamos, que é a dúbida que todo o mundo ten a respecto destas cuestións, que ten que facer quen, non? Aquí ao fin influen varias administracións, nomeadamente a Xunta máis o Concello no mantemento dos centros escolares. Dos centros escolares de educación pública, do secundario xa non, e nas escolas unitarias xa, bueno, de maneira íntegra o Consello no seu mantemento. Sempre temos esa dúda de que parte lle toca o Consello, que parte xa non lle toca o Consello, e seguramente, sexa como sexa, calquera das dúas administracións poderemos facer máis do que facemos, non? O Consello cuns fondos bastante menores que o da Xunta, e seguramente con menos recursos humanos tamén, pero seguramente tamén poidéramos, non sei, facer un esforzo maior para tratar de corregir ou estar máis encima das cousas, das problemáticas que van xurdindo día a día, andamos máis ben a solventar aqueles problemas que se detectan, e non tanto unha labor preventiva que a mellor era máis oportuna en moitos casos, pero bueno, que obedece a esa falta de non tanto de fondos económicos, senón de efectivos humanos para poder dedicarlos a unha estrictamente a esta labor, non? As cuestións que teñen que ver de, bueno, as labores que lle corresponderían á Xunta acometer, desde o meu punto de vista, ten menos excusa, é dicir, bueno, non se pode facer toda a vez, nin en todos os centros escolares do país a facer as actuacións ao mesmo tempo, pero bueno, no que estamos, por exemplo, bueno, a actuación, hasta dá certo pudor calificar así, pero a actuación máis importante que se levou a cabo foi moi recente, pues, xa pasaron casi, ou sin casi, 20 anos desde que eu estuve aquí, neses 20 anos non a houbo, e a que houbo, pues, bueno, houve que peleala tamén, e ademais, pues, insisto, non se pode calificar tampouco dunha gran actuación, foi unha actuación que serviu para solventar uns perigos moi concretos, pero bueno, quedan moitísimas outras cosas por facer, e particularmente, ademais, ir ao elemental, como en outros centros escolares do Concello, que no tempo no que estamos, ademais de outros desperfectos estruturais que teñen que ver con infiltracións de auga, que teñen que ver con illamento térmico respecto do exterior, adaptar tamén os equipos de calefacción e refrigeración aos tempos nos que estamos, tamén a necesidade fundamental a acometer, o que ten que ver con accesibilidade, e aí estamos, non vou dicir a cero, pero incluso por debaixo disso, non? Entón, bueno, ademais, é recurrente, non sei se cada ano, porque, bueno, non estou tanto encima do que fai ou deixa de facer a Consellería de Educación nesa materia, non? Pero atreverme a dicir que anualmente se anuncian ou se poñen encima da mesa plans de educación, non sei que, ou programas de nova educación, ou novo, como teñen que ser os centros escolares do futuro, bueno, verdadeiramente quedan fantásticos nos esquemas que se plantean, ademais, e con integración cara aos espazos exteriores, a plantas baixas, bueno, unhas maravillas, pero que están moi lonxe da realidade que nos temos. Entón, bueno, por contestar a pregunta, que era máis breve do que a resposta, os centros escolares están mal, están moi mal, é importante ir actuando na parte que lle toca ao Concello, pero sobre todo a parte que lle toca na Xunta de Galicia, cometendo estas reformas integrais xa en moitos dos centros, que teñen que atender a esos dous aspectos. Por un lado, pues, bueno, crear espacios seguros que bueno, que teñen unhas prestacións mínimas en canto a non ter filtracións de auga, nin pérdidas de calor, nin estas cousas, pero ademais atender a cuestión de accesibilidade, que a día de hoxe, pues, hasta parece, bueno, ilógico ter que señalarlo, ¿no?
Bueno, relacionado con esto, a seguinte pregunta era en concreto o noso centro. Xa te explayastes un pouco aí na pregunta anterior, pero concretamente no noso centro, que ves ou que deficiencias?
Fundamentalmente esas dúas, non? Das que veño comentando, pois, como señalaba, desde que eu estive aquí, os cambios son de índole de distribución de espacios, ou de, bueno, como neste espacio no que estamos, que daquela non había, pero cuestións en todo caso menores, ou a envolvente do centro sigue sendo as mesmas necesidades, a pesar de cambios nas ventanas que se levaron a cabo recentemente. Bueno, eso está xerando problemas que ten que ver con bueno, filtracións de auga que se van detectando en numerosos puntos do centro, incluso ao extremo de, bueno, de deixar aulas completamente inutilizadas durante moito tempo, non? Ademais disso, pois, tamén na parte interior, os problemas que hai, pois, comentábamolo antes, teñen que ver tamén co desgaste de moito tempo, con esas caídas recurrentes de azulejos e de outros aspectos decorativos ou incluso non decorativos do centro, que é lógico que pase despois de tantos anos, pero que hai que estar encima para tratar de remedialo, senón esperar, bueno, pues, a situacións como a vivida no verán pasado, non? E demais a cuestión da accesibilidade, por exemplo, non? Comentábamos, sempre que falamos deso, polo menos, claro, como estou facendo agora, utilizo a miña propia vivencia aquí para facer os paralelismos, e realmente é así. Cando nos cursábamos, e que non recordo que curso era, creo que era cuarto, pero non estou seguro, unha compañeira romperon a perna. Entón, tuvéramos que pasar varios meses compartindo clase cunha rapaza que non podía subir as escaleiras. E a solución que se optou foi por ter unha aula pues, aquí ao carón, que antes non estaba dividido, non era tan amplio. E había unha aula aí, entón desprazámonos para aí toda a clase para que esta rapaza pues, pudera vir á clase e ter a clase con nós e non estar a la sola. Bueno, pues depois de 20 anos, se ten que vir á clase unha persoa con cadeira de rodas, pues supoño que a solución sería parecida.
Sí, seguimos nas mesmas condicións, as instalacións en accesibilidade non...
Entón, bueno, pues, eso creo que no, pues eso, nos tempos que corren, pues debería estar perfectamente resolto en todos os centros escolares, e como comentaba antes, non... Ainda que estamos hoxe aquí para falar deste centro en particular, entre outros centros que recentemente se fixeron actuacións moi importantes do punto de vista económico, esta cuestión sigue sin resolver. Ao final a envolvente quedanos moi 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 xeitosa e os logos perfectamente actualizados, pero as cuestións máis elementais pois siguen pendentes.
Como alcalde do Concello de Rianxo, que propostas ou melloras crees que podería o Concello aportar a este centro?
Boa pregunta. Bueno, unha das que comentaba antes, que ademais, bueno, pues, no, sai nas xuntanzas que temos, ben sean bilaterais ou ben sean pues, a través de reunión con outros membros da comunidade educativa, ¿no? Pues, pola nosa parte, probablemente ese marxe de mellora do que antes falaba, intentar estar máis encima das necesidades dos centros, e iso requiere pues, ter bueno, a estrutura organizativa que nos permite que haxa persoal pendente de, bueno, de revisar as instalacións de maneira periódica e non tanto a demanda que como vimos funcionando, ¿no? A día de hoxe, bueno, pues, como non pode ser de outra maneira, existe guai, creo, boa comunicación cos distintos equipos directivos, e a medida que se van planteando necesidades, pois tratamos de ir facendo de frente máis ou menos diligentemente, pero en todo caso imos sempre a remolque nese sentido do que se nos vai demandando. Sería desexable, ademais, a efectos tamén de bueno, de velar por un mellor mantemento e por un mantemento preventivo das instalacións, ter nosa capacidade para facer eso con antelación. Eso é certo que non ven sendo así, e seguramente aí poderíamos mellorar bastante incluso desde o punto de vista do... Bueno, sin ter tanto en conta a necesidade de fondos, senón bastante unha cuestión organizativa, ainda que, bueno, sempre é complexo porque... os luns, cando chegamos, facemos un planning semanal de traballo fantástico, que máis ou menos a media mañá xa cambiou completamente ou incluso varias veces, ¿no? Entón, esas son as dificultades, pero en todo caso é o que deberíamos intentar, ¿no? Mas alá diso, neste centro, pues, hai ademais un entorno que tamén ten marxe de mellora, ¿no? Bueno, pues, os accesos xa tamén empezan a ser complicados, fixemos recentemente unha pequena actuación de bacheo de puntos un pouco problemáticos, pero miña hora para aquí xa vexo que
sí, están outra vez
que hai algún novo. Bueno, aquí alrededor tamén, pues, no que ten que ver con a área de Campo Maneiro, pues, tamén hai moito marxe de maniobra para poder tamén mellorar o ambiente do centro e outras necesidades do centro, que tamén hai que tener en conta a ubicación, a diferencia dos outros, pues, a ubicación deste centro ten unhas cousas moi, moi fantásticas polo que permite para integrar tamén aos rapaces e rapazas neste ambiente natural. Pola contra, tamén ten outras deficiencias, ¿no? que teñen que ver precisamente con isto, pues, ese estar aí illado, pues, tamén exixe ter unhas precaucións de, bueno, que ten que ver cos peches, que ten que ver cos accesos, que ten que ver con que esta zona, pues, tamén este un pouco bonita de ver, protegida e demais, ¿no? Entón, bueno, temos traballo aí por facer.
Pregunta sorpresa.
Hola, alcalde. Vendo as instalacións do Brea sendo director, que reformas te parecerían máis urxentes?
Pois pues eso, por bueno, de todas as que falamos anteriormente, como ademais, a pesar do que se di normalmente, a casa hai que empezar polo tellado, ¿no? Entón, seguramente neste caso o prioritario pois é empezar a casa polo tellado, reformar a, bueno, a envolvente completa do centro e a partir de aí levar a cabo esas outras actuacións de accesibilidade e tamén de reformas interiores que poidan facer falta, non? Pero a día de hoxe o máis oportuno pois sería, desde o meu punto de vista, levar a cabo isto para, bueno, outras cosas que no futuro se poidan facer, pois que teñan, bueno, que teñan certa lógica, certa coherencia con iso, non? Unha das cosas que falamos aquí moitas veces ten que ver coa caldeira, por con a caldeira, bueno, agora non é tan bella, pero realmente é bello, o sistema de calefacción é bello. Poderíamos falar de outros sistemas moito máis eficientes e moito máis actuais, pero se a envolvente térmica, pois, sendo de hai 40 anos, pois realmente non estaríamos cumprindo con esos objetivos de eficiencia. Non? Entón, o primeiro sería empezar por esa parte, por esa reforma da envolvente do centro, e a partir de aí pois, ir completando con esas outras necesidades, nomeadamente a que ten que ver con a accesibilidade.
Moitas grazas, Julián, por acompañarnos neste ratiño. Non sei se te quedou algo que nos queiras comentar ou agradecer.
Sí, bueno, agradecido porque me invitarades. Sempre é un luxo volver aquí, además, bueno, para falar destas cousas tan importantes das que falamos, non? Quedou-nos, eu creo que moi monotemática a entrevista, pues, supoño que por defecto da miña parte, pero en todo caso resaltar tamén, eu creo que é importante, polo menos quero facelo así, sin que sone demasiado pelota, que non teño esa intención, pero bueno, hoxe por hoxe, non só no ámbito da nosa comarca ou da nosa provincia, eu creo que este centro é unha referencia para todo o país polo traballo que se ven desenvolvendo en paralelo a todas estas outras eivas que antes comentaba, o cual, bueno, pues exixe que, bueno, o equipo directivo e por extensión todo o profesorado, bueno, pues teña que estar lidiando con estas dificultades no seu traballo, outras que tamén me podo imaginar, e ademais pois sacar tempo para levar a cabo iniciativas como as que se están desenvolvendo, esta mesma que na que, bueno, na que hoxe estamos participando, etcétera, non? Entón, bueno, nesse sentido, a todo o equipo directivo, o profesorado, a comunidade educativa, a AMPA e demais, pois, bueno, dicir iso o que supoño que xa saben, que é un orgullo para este concello, que por aí adiante son unha referencia, e además dixo porque o sei, porque me consta, cando imos por aí sai na conversa, pois, oi, o que tendes ali en Tarajoño, o tamo das cabras, o tamo, sempre acabamos falando esas cousas, eso quere dicir, pois, que o Brea está sendo mirado por moita xente, e eso é positivo, porque además ten que ver con a transmisión a novas xeracións de valores moi importantes nos tempos que corren, non? Entón, bueno, queria tamén aproveitar para deixar constancia disso. Levo tamén a libreta coas notas da conversa anterior.
Pois moitas grazas.
A vos.